skal ikke slå opp, trenger ikke slå opp der, men I Matteus 20 så har Jesus en lignelse som litt interessant, og det handler om en vingårdeier som skal leie noen arbeidskarer til å jobbe på vingården sin, og blir enige om de arbeidskarene at dere skal få en denar I lønn for å jobbe denne dagen på vingården min. Og etter noen timer så finner han ut at, at det her trengs det flere arbeidsfolk, og han går ut og, og på torget og finner flere arbeidskarer. Og dette skjer et par ganger. Det at til slutt den siste som kommer og skal jobbe på vingården, han skal bare jobbe der en time. Og når tiden da kommet og at den skal dele ut lønna, så, så kan dere jo lure på hva får den I lønn den som har jobbet bare en time, og hva får den I lønn den som har jobbet hele dagen? Jo, han gir dem faktisk akkurat samme lønn. Men det jo ikke rettferdig. Hadde du gjort det? Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det. Og noe av det som dette her viser, dette her med nåde. Og det at nåden, den ofte ufortjent, og den overdreven, ofte. Og dette her med nåde, altså sånn ellers I verden, så det mye snakk om kjærlighet, og sangene, sanger og sånn blir fylt med, det temaet. Men nåde, det noe spesielt, det liksom den kristne radikale formen for kjærlighet. Og det har inspirert folk til, alle tider. For eksempel så har du den historien som heter Les Miserables, som ble skrevet på 1800-tallet. Der det en, en kar som heter Valjean, som stjeler et brød. Det brødet da til hans søster. Og barna hennes som sulter, og så blir han da satt I fengsel for det her. Og utgangspunktet en 4-års dom. Prøver å rømme mange ganger, men det blir tatt hele tiden, og det ender opp med at han sitter 19 år I fengsel. Så kommer han ut igjen etter 19 år på prøveløslatelse, og prøver å få seg jobb, men møter da et nådeløst samfunn. Og de vil ikke gi han jobb fordi at han en fengselsfugl. Og så det da en biskop som tar han inn da, og lar han få kost og logi. Men Valjean, han da på en måte lært seg til å leve på et spesielt vis, så en natt så stikker han av med sølvtøyet som tilhører kirken der. Og så blir han tatt av politiet og tatt tilbake til biskopen. Og da, I stedet for at biskopen på en måte hevder sin rett, og Valjean havner I fengsel igjen, så tar biskopen fram lysestakene sine, og så sier han, men du glemte å ta med deg de her også, som jeg også hadde gitt deg. Og det jo da en overraskende, ufortjent og voldsom nådeshandling for Valjean, som gjør at han begynner å endre livet sitt, rett og slett. Og det kanskje sånn at vi litt mer oss selv når vi får lov til å gi nåde, og det gjør noe med oss når vi mottar nåde. Og ingen viser at dette mer radikalt enn Jesus på korset når han ga livet sitt til soning for våre synder, så at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Han gjorde det selv for de som korsfestet ham. Og et annet eksempel på hvor radikalt dette her jo de her koptiske kristne som får familiene sine myrda etter terroraksjoner I Egypt, men som allikevel bestemmer seg for å tilgi de som har forbrutt seg mot dem. Og det handler jo da om å elske sine fiender, men det også så voldsomt at jeg tror ikke jeg hadde klart det, rett og slett. Det sier noe om hvor radikalt dette og det liksom ikke noe sånn myke, soft greier. Det kan koste alt. Nå driver jeg innleder litt hva jeg skal preke om, men jeg tenker ofte på meg som en kristen I verden. Liksom, hva min rolle? Det jeg skal være et lys i verden. Men betyr det på en måte at jeg skal ha aller mest fokus på, eller på en måte signalisere veldig hva som rett og galt for min omverden? Er det det jeg på en måte, jeg som kristen skal være mest kjent for? Hvis man liksom ser i media og sånne ting, så og selv om det ikke stemmer, så får man et lite inntrykk av at kristne kanskje mest kjent for å være mot masse ting. Så spørsmålet liksom, er det sånn at det dette vi skal være mest kjent for, eller er det noe annet som vi skal være mest kjent for? Og nådeshandlinger da, innebærer ofte at man glemmer eller gjemmer synden som blitt begått mot dem. Josef for eksempel, han tilgir jo brødrene sine som selger han som slave. Og han tilgir i dag på et senere tidspunkt. Og han biskopen i Les Miserables, han kunne jo fått Valjean fengslet og vært helt i sin rett. Det var jo hans eiendom, dette her, eller kirkens eiendom, de her, det her sølvtøyet. Men han og kunne sikkert tenkt at da ville Valjean få en straff, og ville da tenke seg om og endre seg liksom. Men biskopen velger da en annen vei. Det trenger vi for så vidt ikke ha noe med synd å gjøre heller. Det er bare at man viser kjærlighet utover det som forventet. Han vingårdseieren kunne jo betalt for det antall timer som de hadde jobbet og vært helt i sin rett i forhold til det. En annen ting som jeg iblant tenker på er dette her med liksom, hvis jeg viser aksept overfor en synder på en eller annen måte, betyr det at jeg har akseptert synden? Gjorde Jesus det? Det er sånne ting jeg tenker mye på, så og så håper jeg, eller jeg tenker da kanskje at noen av dere har tenkt på det samme, og grublet litt på det, og det er da utgangspunktet for prekenen min. Må jeg ha litt vatten for prekenen min. Så de tre punkter jeg har tenkt å preke om, det er da å elske hverandre, det andre, som ofte kommer frem i evangeliene, det er dette her med å dømme. Og det tredje, som et sånt spørsmål som melder seg med en gang da, det er at hvis folk, altså hvis folk skal endre seg, eller altså, vil folk kunne endre seg, hvis man bare elsker dem, betingelsesløst? Ikke sant? Har de da noen motivasjon til å endre seg? Hvis vi bare elsker. Da kan vi slå opp i første bibelvers, og det er 1. Johannes 4, vers 7. Der står det, da skal jeg hoppe litt, for at jeg langt kunne ha lest opp alle versene her, men jeg plukker ut vers 7, 10 og 11 og 12. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Ja, dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da vi på vers 11, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet fullendt i oss. Nå skal jeg prøve å illustrere dette her litt, så nå trenger jeg faktisk 6 personer, ja, som kan være litt statister her, men det skal bare stå rett opp og ned, da kan jeg ta det helt med ro. Så da ligger familien min litt lagelig til for skudd her, hvis dere kommer opp, i hvert fall. Så lurer jeg på om, hvis du, Kristoffer, står her, Og så står Marte der. Og så kan Hilde stå der. Og nå må dere ikke tenke familieforhold og sånn, for at da blir det bare veldig rart. Men dette her er da altså treenigheten vi ser her. Og da ser vi at det utgjør en sånn trekant, ikke sant? Og i treenigheten så eksisterer det da fullkommen kjærlighet. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd elsker med ubetinget kjærlighet. Det er ikke fordi at noen av de trenger den kjærligheten selv, men har en overflod av kjærlighet som de ønsker å øse ut av. Og derfor så er det også at Gud da bestemmer seg for å skape mennesket, ikke for at Gud trenger det selv, men fordi at det er en overflod av kjærlighet. Så da kommer Markus her inn som menneske og stiller seg på gulvet rett nedover der. Og kan da frivillig ta imot denne kjærligheten fra Gud gjennom å akseptere Jesus som sin frelser. Og det strømmer da ned til Markus her sånn. Og så er Guds plan det at for at frelsen og Guds ubetinget kjærlighet skal spre seg til resten av menneskeheten, så skal den flyte fra Gud gjennom mennesket og ut til høyre og venstre til de andre menneskene. Så hvis dere to kommer opp her og stiller dere på hver side av Markus. Her cirka. Og der. Så hvis dere ser nå, så har vi faktisk fått en ny og større trekant. Hvor da alle mennesker blir invitert inn i det livet med den kjærligheten som Gud øser ut av. Og det fungerer litt gjennom det her, at det ikke bare litt, men at Guds kjærlighet får da strømme fra Gud gjennom mennesket og ut til andre mennesker. Takk skal dere ha. Så hvis du er i tvil om hva du skal gjøre i møte med mennesker, så er det aldri feil å elske betingelsesløst, rett og slett. Hvis du tenker på et velfungerende ekteskap, da, så er det sånn at den ene ektefellen går ikke rundt og tenker på hva er det etisk riktig å gjøre her nå, sånn, overfor min ektefelle. Er det etisk riktig at jeg tar oppvasken nå, eller at jeg er intim med han eller henne, ikke sant? Er det etisk riktig? Det er jo ikke leve i kjærlighet. Det er jo ikke sånn det funker. Men det, man gjør ting ut fra kjærlighet, hvis det funker som det skal. Det er kanskje litt urettferdig å sammenligne med Jesus, da, men han er tross alt vårt eksempel, han som vi skal følge etter. Men han var veldig aktiv i forhold til å nå ut til mennesker, med sin ubetinget kjærlighet. Og han oppsøkte mennesker for å formidle den kjærligheten og nåden, og ga folk mulighet til å følge ham. Det var veldig mye sånn, følg meg, drikk av den kilden og sånne ting. Ta for eksempel kvinnen ved brønnen, det er en historie som mange kjenner. Nå skal vi ikke lese opp den, for den er litt lang. Men Jesus skulle reise fra Judea til Galilea, og må da reise gjennom Samaria. Og på den tiden så var det sånn at jøder og samaritaner skulle egentlig ikke omgås utifra regler og sånn. Og han kommer til en brønn midt på dagen der, og så møter han ei kvinne der sånn. Og det er litt rart at hun er der for å hente vann midt på dagen når sola er sterkest. De andre damene, eller det som er normale, er at man henter det tidlig på morgenen før det er for varmt. Det er tydelig at hun er der for å slippe å møte de andre kvinnene. Og Jesus, som kjenner hjertene til folk, han får jo da, det kommer jo da fram at hun har hatt 5 menn, og den mannen hun er sammen med nå, er ikke hennes mann. Så dette her kommer fram. Og det tydelig at hun holder seg unna de andre kvinnene I landsbygda der. Hun kanskje redd for å møte anklagene, for å møte moraliseringen på en måte, og holder seg unna. Men Jesus derimot, han kommer ikke til henne og sier at du, Gudrun, du vet jo ikke at, at det umoralsk det du driver på med nå. Må du skjerpe deg, omvende deg her liksom. Men han sier det at han skjønner det, at hun har vært på jakt etter kjærlighet og lett på alle de feil plassene. Han sier at jeg skal ta en kilde med vann som du kan drikke av, så du aldri mer tørster. Han sier at han kan få av Guds, at hun kan få av Guds ubetinget kjærlighet og få følge ham. Det tilfredsstiller på dypet. Så han dømmer ikke, men leder henne til kilden, rett og slett. Kilden til liv. Og rett etterpå nesten, ser det ut som, så blir hun en evangelist for Guds rike, og det mange samaritaner I landsbygden der som kommer til tro, rett og slett. Og de får bli med I det her trekanten som vi tegner opp på scenen her. Så det sånn at folk har jo litt lett for å sette ut rykter om folk, og Jesus ble jo utsatt for det her. Han fikk jo et litt spesielt rykte på seg. I Matteus 11:19, trenger for så vidt ikke å slå på det, men der står det at menneskesønnen kom. Han spiser og drikker, og de sier, se for en storeter og vindrikker. Venn med toller og syndere. Der fikk Jesus et rykte på seg. Ikke sant? Han hang med de feil folka. Og sånn ble det jo. For at det var de folka han oppsøkte og hang med. Og når man hadde måltider på den tida, så betydde det ganske mye I forhold til aksept av mennesket, rett og slett. Jesus aksepterte ikke synden, men han aksepterte menneskene. Oppsøkte de og hadde fellesskap med de. Og der var det prostituerte, og det var tollere. Tollere noen fæle folk, jeg enig I det, ikke sant? Ja. Men faktisk så var det sånn på den tida da, at jøder som da jobbet som tollere, de jobbet på en måte for romerne som da undertrykte jødene, ikke sant? De var på en måte landssvikere og hentet penger fra jødene og ga til romerne. Så de var ikke populære der. De var ikke populære folk. Og han hang sammen med folk som tok seg en dram for mye, ser det ut som. Så han fikk et rykte på seg. Jeg leste en veldig interessant artikkel her om Maritastiftelsen I Oslo. De har et arbeid blant prostituerte. Og der I den artikkelen så det så står det om en samling hvor de her damene, ofte nigerianske, kommer til en gudstjeneste da, hos Maritastiftelsen. Og de intervjuer en dame som jobber der. Og hun forteller det at og denne her kaféen da, rett I nærheten av en sånn gate hvor det mye salg og alt gjør slike tjenester. Hun forteller at det kommer over 70 kvinner inn I det lokalet der sånn. Relativt unge noen, og noen slitne og noen litt gamle. Og de begynner å synge lovsanger. De ber og taler I tunger. Og noen går fram og vitner og takker Gud for livet. Og hun forteller at for mange av de her så dette her det eneste holdepunktet I livet. Og at de trenger Guds nåde hver dag for å leve. De opplever å bli tatt imot og elsket av de som jobber der, og har ikke inntrykk av at de noen dårligere mennesker enn de som jobber der. De vet veldig godt at Jesus sier heller ikke jeg fordømmer deg, men de også veldig klar over at han sier gå bort og synd ikke mer. De veldig klar over det. Og det ingen av de jentene som liker jobben sin. Og noen av de jentene blir fri, men mange fortsetter å gå på gata og kommer tilbake på neste samling for å lovsynge. Og de som jobber der er også klar over det, at her er det forskjellige historier. Det er vanskelige forhold ut og går, og det er bakgrunnen og sånne ting. Men de får muligheten til å komme inn og møte Gud. Da har vi snakket om det å vise en ubetinget kjærlighet, og da må jeg komme over til neste punkt som handler om dette her å dømme. Fordi at det, hvis du leser evangeliet, så er jo det veldig klart oppi dagen. Så det er ikke å komme forbi. Men jeg preker ikke etter, for jeg tror at veldig mange kristne er dømmesyke. Det tror jeg ikke. De kristne jeg kjenner er veldig ydmyke og varme mot alle mennesker. Men allikevel så er dette på en måte et bilde som stadig kommer opp, da. Som gjør at i hvert fall jeg tenker en del på det, og har behov for å snakke om det. Det er en plass for det å vise folk til rette. Det skal jeg komme tilbake til slutt. Men det er også en form for å dømme som Jesus ikke ønsker. Og det ser vi veldig godt i historien om kvinnen som ble tatt i hor. Det leser vi i Johannes 8, 3-11. Nå blir det veldig mange eksempler med kvinner her, holdt jeg på å si, føler jeg. Så jeg føler det blir litt skjevt. Men hvis en tenker etter, så er det jo to sider av saken her. Så det er noen menn her som driver og lurer i de her historiene. Så de kommer jo ikke så veldig godt ut. Dette er jo, det er jo kjente historier som er lest opp mange ganger, og det tror jeg det er en god grunn til. Da kom de skriftlærde og fariserende med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Ja, det er mange som har lurt på hva han har skrevet der, altså. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Og da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Og fariserne og de skriftlærde er en fryktelig interessant gruppe. Fordi at det var kanskje de som levde nærmest Jesu livsstil på en måte, i form av å aldri bryte bud og regler og følge det som var på en måte satt opp som normer i samfunnet, og av religiøse regler og sånne ting. De var jo veldig opptatt av at de skulle være så hellige som mulig, slik at Messias snart kunne komme. Det var liksom målet deres. Og de hadde fulgt Moseloven og en del andre bud og regler som de hadde utledet fra det her selv. Og de kunne sitere 3. Mosebok 20 og 5. Mosebok 22 når det står om å steine denne kvinnen. Men det var likevel ingen som fikk så øra flagra som dom av Jesus. Og den formen for dømming da, som de skriftlærde gjorde her, det heter på gresk for krinos, og det betyr rett og slett å skille. De sier at denne kvinnen her er skyldig, og det var hun nok, for Jesus sier, gå bort og synd ikke mer. Det var opplagt at hun hadde gjort det. Men samtidig så mener tydeligvis de skriftlærde selv at de ikke er syndere. Men Jesus viser da at de ikke er det. De er ikke uten synd. Den som er uten synd kaster den første sten, og da slipper de steinen ned etter en. Og de er ikke mer syndfrie enn kvinnen. Det er bare antagelig andre typer synder enn hun. For eksempel å være ukjærlig, eller å ikke vise barmhjertighet. Og med sin dømming så lagde de et skille mellom seg selv og denne kvinnen her, som egentlig er en slags gradering av synder, hvor de sier at hennes synder er verre enn mine synder. på den måten sperrer den dama ute fra å møte Gud, faller under deres dom. Og da det står i neste bibelvers her, i Matteus 23, 13, så det en av de her litt kraftige utsagnene fra Jesus, hvor det står at dere stenger himmelriket for menneskene, i Matteus 23, 13. Selv går dere ikke inn, og den som vil gå inn, slipper dere ikke inn. Det er en form for dømming da, som Jesus reagerer veldig kraftig på. Og vi havner fort inn under romerne 2. Altså ikke vi, altså vi kan jo gjøre det. Jeg har gjort det noen ganger selv da. Jeg kan ikke si det. Men man kan fort, hvis man dømmer da, så havner man fort i romerne 2:1. Hvor du står, derfor har du ingen unnskyldning. Du menneske som dømmer, hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo det samme selv. Og det var sikkert veldig provoserende for de her skriftlærde som prøvde å leve så hellig som mulig. Når Jesus i Matteus 21, 31 sier at toller og prostituerte kommer før inn i Guds rike enn dere. Det må jo virkelig, de må ha blitt sjokkert. Og de ble jo veldig provosert også. Det som er på en måte litt fint med det her da, det er at vi alle på en måte er litt i samme båt. Vi har alle behov for Guds nåde. Det står en plass at den som sier han er uten synd, bedrar seg selv. Da snakker jeg ikke om oss som som frelste skapninger, som ny skapning i Kristus, men det har mer med livsstilen å gjøre. Og det er ingen som er bedre eller dårligere enn andre, og faktisk så sier Jesus at vi egentlig bør se på synden i vårt medmenneske som ei flis kontra bjelken i vårt eget. Vi skal se på andre menneskers synd som mindre betydningsfulle enn vår egen synd. Og hva gjør dette med oss? Jo, for meg så burde det da gjøre det at det er like en jeg burde føle at det er like naturlig som at to prostituerte, som vi hørte om fra Oslo, like naturlig at hun går i kirka som at jeg gjør det. Og hun kan hjelpe meg like mye som jeg kan hjelpe hun med ting i åndelig vandring. For jeg kan slite med synd nå da. Og vi kan takke Gud like mye. Så det er mulig å hoppe av den her, ja. Ja, jeg vet det. Så jeg tenker at vi kan være litt aktive i forhold til det også. Ikke bare tenke at her er det åpent, liksom, at det bare kom inn som du er, men folk gjør kanskje ikke det. Vi må kanskje ut og hente det inn sånn som Jesus gjorde. Og nå må jeg tilbake til det som jeg hoppet over her. For at noen ganger så virker det på meg som at folk med en bestemt type synder, de holder seg gjerne unna menigheten eller kirka. Jeg har selv kjent folk som har gått i kirka, og så har de kanskje fått ekteskapsproblemer, og så forsvinner de ut i periferien, og kommer, du ser dem ikke mer, selv om du prøver å få dem med igjen. Og det kan være slike ting som alkohol, folk som sliter med alkohol, de som ikke følger seksualetikken i Bibelen, deltar på fyll og utskeielser, eller ikke følger på en måte de rammene for ekteskapet i Bibelen på en måte. Det er gjerne mennesker som da er involvert i dette her, er kanskje ikke så ofte man ser i menigheten og kirken. Og jeg tror ikke det er fordi at den enkelte kristen er så veldig dømmende på en måte, men det er her det er et slags rykte, kanskje mediebildet eller kulturkampen, som gjør at man da ser for seg at, at man har en, at de som da er i menigheten eller kirka er veldig imot den livsstilen de har, og da, da møter du kanskje rett og slett i bok. Og det er derfor jeg mener at man kanskje må, må være litt aktiv på også å ta det inn. Fordi at det er jo ikke sånn at, at man ikke kan slite med synd, den som er i kirke eller menighet nå, det er bare andre typer synder. Og da i Bibelen så er det sånne her syndelister, hvor, hvor det er ramsa opp de her som mange ser på som veldig alvorlige, og så står det også en god del andre, andre synder der, som jeg selv har slettet med innimellom. Det kan være sånne ting som fiendeskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse. Det har vi kanskje litt grann av i kristenheten. Misunnelse, fornærmelser, frotseri og grådighet. Mangel på kjærlighet i tanker og ord. Mangel på engasjement for urettferdighet og hemmelig lyst. Og hvis jeg snakker for meg selv da, selv om jeg, la oss si at jeg har jo hatt en tendens til å frotse en del innimellom, for eksempel. Det er jo en grunn til at jeg har flyttet opp og ned i vekt. Det er jo fordi at jeg ikke klarer å se at det står igjen mat på bordet, eller de var små etter fra sjokolade i skapet. Men jeg har ikke noe problem med å føle meg hverken elsket, eller at jeg møter omsorg og kjærlighet i menigheten. Og det er ikke sånn at hvis jeg har frotset veldig en dag, at jeg tror jeg holder meg borte fra søndagsmøtet nå. Jeg er litt skamfull, rett og slett. Det er jo ikke helt sånn. Men noen går kanskje og føler på sånne ting, som har andre typer synder igjen. Og det tenker jeg at de må man på en måte hente inn, rett og slett. Man kan forvente at de bare dukker opp. Det kan man tenke på, det, i hvert fall. Det er sånne ting som, tanker som jeg tenker på. Nå håper jeg ikke det at når jeg nå har ramsa opp sånne syndelister, så må ikke du tenke at nå er jeg usikker på om jeg er frelst her, liksom. For det er jo ikke sånn. Det er jo frelsen, det har bare med om man har tatt imot det Jesus har gjort for oss på korset. I Romerne 8:1 så står det, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Men i vår vandring, så er det på en måte ingen som er hverken innenfor eller utenfor. Vi er egentlig alle i samme båt der. Og det er et godt utgangspunkt når vi skal omgås og elske mennesker. Så er det et relevant spørsmål, og det er punkt 3. Og det er ikke det å tømme i vann, men og det er hvis folk er velkomne akkurat som de er, med på en måte alle sine synder og så videre, vil ikke de da forbli sånn? Hvordan skal de bli motivert til å endre seg? Altså hvis vi bare elsker og betingelsesløst og elsker deg uansett, så hvordan skal de da bli motivert til å endre seg? Det er jo en ting man tenker på. Det er jo en ting man tenker på. I hvert fall jeg har gjort det. Man kan jo skjønne tankegangen, men samtidig, så i hvert fall for min egen del, så har jeg da kanskje litt for stor tro på min egen treffsikkerhet til å konfrontere folk med synd og få dem til å omvende seg. Og kanskje litt for liten tro på Guds kraft og hans kjærlighet gjennom meg. Da. I Romerne 14 og Filipperne 1:6, det trenger for så vidt ikke å slå opp, kommer opp her. Så står det jo, hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, er hans herres sak. Og så står det, og han skal bli stående. Herren har makt til å holde ham oppe. Og i Filipperne 1:6 så står det, og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Så Gud, han kjenner hjertene, og det gjør ikke vi. Selv om vi tror vi gjør det. Og jeg har tatt feil mange ganger, selv med mennesker jeg kjenner veldig godt, om hva jeg tror er problemet i livet av dem, og hva som er løsningen. Mange ganger. Jeg måtte svelge stolthet mange ganger, for å si det sånn. Og det tror jeg også litt av grunnen til at vi på en måte, den viktigste jobben å elske betingelsesløst, og så må vi på en måte stole litt mer på Gud. Johannes 2, 24-25, så står det om Jesus, at det for han kjente alle, og trengte ikke at noen skulle vitne om mennesket. Han visste selv hva som bodde i mennesket. Vi mennesker, vi kan på en måte se hva som konsekvensen av synd i andre sine liv. Men vi kjenner allikevel ikke hjertene eller de innerste tankene og hele historien og omstendigheten til de her menneskene. Så vi må på en måte, hvis vi nå snakker om folk som frelst, som sliter med ting i livet sitt, så må vi stole på at hvis de har tatt imot Jesus, så er den hellige ånd på innsida, og han vil gjøre sin jobb uansett. Og vi kan ikke vite noe om det som skjer innpå der, og trenger heller ikke vite det. Det er slik at disse her menneskene, de starter fra litt forskjellige plasser i livet, og tempo den hellige ånd jobber med kan være litt forskjellig. Vi er født inn i en av verden her med litt forskjellig utrustning, og alle har sin historie som leder fram til der de i dag. Men Gud, han kjenner hjertene, og den hellige ånd jobber gjerne i det riktige tempoet. Og da blir det på en måte litt gærlig, altså hvis vi setter oss på en måte litt sånn som dommer over den utviklingen de har i kristendivet. Og derfor fornuftet at vi er kanskje litt mer opptatt av egen vandring. Helt til slutt så skal jeg si litt kort om hva blant kristne eller i menighetssammenheng som kan korrigere, oppmuntre og veilede. Det er egentlig en annen preken, men det hører jo med i bildet her for å skape litt balanse. Og da skal jeg bare lese ut fra hva Bibelen sier. Da er det på en måte ikke knyttet til menigheten her, sånn sett, men ut fra det jeg kan lese Bibelen. Og det er tre områder, og det er at Guds ord blir forkynt. Det ene, at ledere er gode rollemodeller, og at man i nære personlige forhold kan dele livet med hverandre. Forkynnelse er noe som kan på en måte motivere folk til omvendelse og helliggjørelse, leve mer Kristuslikt. Det skal ikke misbrukes, men Jesus var ikke veldig redd for å provosere, så det tenker jeg at da trenger heller ikke vi å være det. Det andre området er dette med gode rollemodeller, da ikke perfekte rollemodeller, eller ledere, men ledere som kan vise hvordan en kan leve i Guds vilje med livet sitt, som ikke perfekt. Det er en litt morsom historie der, siden vi var inne på dette med vekt og sånne ting, så på 90-tallet så var det en sånn trend blant kristne predikanter at man skulle slanke seg. Og Åge Åleskjær, han var i fronten på denne kampanjen, og han gjorde jo det her med humor, ikke sant? Og han var klar på at dette her var liksom ikke, la oss si at det var frotseri og grådighet som kunne føre til dette her, så var han åpen med det på en måte. Det var ikke noe skjul på det. Men han gjorde dette her med humor, åpenhet og trygghet som leder, og ble da en slags rollemodell som gjorde at andre predikanter førte med og så hang seg på den der. Det er faktisk et godt eksempel. Jeg husker jeg tenkte på det der som litt sånn snålt og rart, liksom. Hva er det de driver med nå? Men nå, når jeg liksom leste på dette her, så skjønte jeg at det var en fin måte å være et eksempel på det. Det tredje er mellom søsken i Herren, og der er det en del ting som står i bibelteksten, og det går på å oppmuntre hverandre. Det er å bekjenne syndene for hverandre og be for hverandre. Det er å tale sant til hverandre og være tro til sannheten. Det er å vise hverandre til rette, men som det står i Galaterne, så skal man da gjøre det med et ydmykt sinn. Og faktisk så kan det gå så langt noen ganger at man kan fratas medlemskap i menigheten hvis personen ødelegger menigheten og ikke vil omvende seg. Men dette da en sånn typisk jobb for lederskap, og gjerne noe som satt veldig langt inne den gangen. Og vi skal oppmuntre hverandre til å legge av det gamle livet og ta del i det nye. Og så kan man spørre seg hvordan i alle dager er det mulig å gjøre dette her uten å på en måte dømme på noe vis. Det et interessant spørsmål. Men da tenker jeg at det litt forskjell på dømming. Hvis det sånn dømming som gjør at det skaper skillelinjer mellom folk, det som vi så med hun som var grepet i hor, og de skriftlærde, og man på en måte hindrer dem sin tilgang til Gud, da det ikke ønskelig dømming. Men hvis det dømmekraft for å hjelpe seg selv eller andre bort fra noe som skadelig for en selv eller andre medmennesker, så det noe annet. Det kan være ønskelig og veldig bra. Men det må skje med kjærlighet, ydmykhet og med inkludering, altså ikke gjennom et sosialt press. Dessuten så var det litt spesielt med de første kristne, og det var det at de møttes ofte daglig i hjemmene til hverandre. De spiste sammen hver dag, lovpriste sammen, studerte Guds ord sammen, de delte materielle goder med hverandre, og faktisk også bodde geografisk sammen. De var stadig i fare for å miste både hus og jobb og liv, og det tydelig at de da var mer, antagelig mer bundet til hverandre enn det vi ofte i menigheten i dag. Og de hilsene som Paulus kommer i brevene sine kan tyde på at de kjente hverandre veldig godt. Og jeg tenker at det da med å bekjenne synder for hverandre og holde hverandre ansvarlige må ses litt i lys av det her. Da var det trygge omgivelser, og man hadde tillit til hverandre, tillit til folk som har tatt seg tid til å bli kjent med deg og som kjenner historien din. Og da kan man gi råd i konkrete situasjoner som kan være til stor hjelp. Jeg tenker at det krever både mye innsats, og det kan kreves at man har mye tillit for å være en sånn person. Men jeg tror heller ikke vi skal være redde for å ta den jobben. For det veldig viktig. Men når det sagt, så utifra det som vi startet med her, så tror jeg at i 99,9% av tilfellene så vår jobb det å elske mennesker betingelsesløst og invitere de inn i livet med Gud og det, den kjærligheten som ble tegnet opp på scenen her i stad. For det sånn at du har noe som mennesker i verden trenger. Og du har også noe som mennesker som andre medsøsken i troen trenger iblant også. Og det en betingelsesløs kjærlighet, det nåde. Mennesker i dag lever i en nådeløs verden, kanskje spesielt unge mennesker, hvor de opplever nådeløshet, og de nådeløse mot seg selv. Og for å svare på det spørsmålet som jeg stilte tidligere om hva vi skal være mest kjent for, så kan vi slå opp i Johannes 13, vers 34-35. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Med dette skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Det tenker jeg på en måte det vi skal være mest kjent for. At vi liksom har overflod av betingelsesløs kjærlighet til hverandre, og skikkelig radikale i forhold til å gi noe. Det ikke det at jeg preker ikke dette her, for at jeg tror at det noe prakteksempel på det. Men jeg preker om dette her, for at dette ting jeg har gått og tenkt mye på. Så ta med samtalene videre i kafé og husgrupper og sånne ting, og prate med det. Det kan være bra. Yes. Kjære Gud,